Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 33. Ikinyoma gikomeye cya mbere na mbere. Mu itangira ry'amateka y'abantu, Satani yihatiye kubayobya. Uwatangiranye ubugome mu ijuru yashatse ko abaturage b'isi bafatanya nawe kurwanya ubutegetsi bw'Imana. Adamu na Eva bari banejejwe no kuba bumvira amategeko y'Imana. Ubwo bwari ubuhamya bubeshyuza amagambo Satani yavugiye mu ijuru ko Imana yatanze amategeko y'amananiza abangamiye umutekano w'ikiremwa muntu. Nanone kandi Satani yagize ishyari rikomeye abonye ahantu heza Imana yateguriye umuryango w'abantu babiri ngo habe iwabo. Niko kugambirira kubagusha mu cyaha ngo abatandukanye n'Imana maze abashyire mu butegetsi bwe, abe yigaruriye isi ayimikemo ingoma ye maze ahangane n'isumba byose. Iyo Satani yiyerekana ubwe n'ingeso ze, yajyaga gutsindwa rugikubita kuko Adamu na Eva bari baraburiwe akaga kazaterwa n'uwo mwanzi igica. Ariko akorera mu mwijima, ahisha inama ye kugira ngo abone uburyo bwo gusohoza umugambi we. Akoresha inzoka kumubera intumwa. Ikiremwa giteye ubwuzu aba ari yo ubwayo yivuganira na Eva iti: "Ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi." Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 1. Iyo Eva reka guterana amagambo n'umushukanyi, yajyaga kuba amahoro. Ariko ahangara gukomeza kuganira nayo, atsindwa n'uburiganya bwa Satani. Uko niko n'ubu benshi bajya batsindwa. Barashidikanya, bagatangira kujya impaka ku by'Imana bashakaho, maze aho kumvira amategeko y'ijuru, bakemera yahimbwe n'abantu atwikiriye uburiganya bwa Satani. Umugore asubiza ya nzoka ati: "Twemerewe kurya ku mbuto z'ibiti byo muri uyu murima, keretse imbuto z'igiti kimwe kiri hagati muri iyo ngobyi. Niz'Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa." Maze inzoka ibwira uwo mugore iti: "Ni ukuri gupfa ko ntimuzapfa, kuko Imana yari izi yuko umunsi mwaziriyeho, amaso yanyu azahweza, mukaba nk'Imana mukamenya ibyiza n'ibibi." Yavuze ko bazahinduka nk'Imana, bakagira ubwenge bwinshi kuruta mbere hose, kandi bakagira imibereho yo mu rwego rwo hejuru. Maze Eva yirukira ibishuko, kubwe Adamu agwa mu cyaha. Bizeye amagambo y'inzoka ko icyo Imana yavuze itazajya ikora, bakekera umuremyi wabo, maze bibwira ko yababuzaga umudendezo ngo batazagira ubwenge bwinshi bagashyirwa hejuru no kugomera amategeko yayo. Adamu yakoze iki amaze gukora icyaha, ashaka kumenya ubusobanuro bw'aya magambo ngo umunsi mwakiriyeho gupfa muzapfa? Yaba yarabisanze nk'uko Satani yamwijeje ko azagira imibereho yo mu rwego rwo hejuru, kandi koko hari ishusho y'ibyiza yagombaga kugezwaho no kwica amategeko y'Imana, ubwo Satani akaba yihamije nk'ugirira neza ubwoko bw'Imana. Ariko Adamu yaje gusanga ubwo atari bwo busobanuro bw'urubanza rw'Imana. Imana yavuze yuko igihano cy'icyaha cye ari uko umuntu azasubira mu gitaka yakuwemo. Uri umukungugu, mu mukungugu ni muzasubira. Amagambo ya Satani ngo amaso yanyu azahweza, yagaragaye nk'ukuri muri ubu buryo bumwe gusa. Adamu na Eva bamaze gucumura ku Mana, amaso yabo yarahweje, babona ubwenge buke bwabo, bamenya ibibi kandi barya ku matunda asharira y'ubugome. Hagati mu murima wa Edeni hari igiti cy'ubugingo, ibibabi byacyo byarimo imbaraga itanga ubugingo buhoraho. Iyo Adamu akomeza kumvira Imana, yajyaga gukomeza kujya arya ku mbuto zacyo akabaho ubuziraherezo. Ariko amaze gukora icyaha, yatandukanijwe n'igiti gihesha ubugingo, maze ahinduka uwo gupfa. Iteka ry'Imana ngo uri umukungugu, mu mukungugu ni muzasubira, nta kindi ryerekezagaho atari uguhagarika ubuzima. Ukudapfa kwasezeranijwe umuntu bitewe no kumvira kwarogowe no kwica amategeko y'Imana. Adamu ntiyajyaga kuraga urubyaro rwe icyo adafite. Nta byiringiro byo kudapfa abanyabyaha badafite Imana bari bakwiriye kugira. Kubw'igitambo cy'umwana w'Imana, ukudapfa kwateganirijwe abamwakira bose. Urupfu rugera ku bantu bose kuko bakoze ibyaha. Kristo yazanye ubugingo no kudapfa binyuze mu mucyo w'ubutumwa bwiza. Muri Kristo gusa niho habonerwa kudapfa. Yesu yaravuze ati: "Uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we." Umuntu wese akwiriye kuza kwakira iyo migisha y'igiciro gikomeye niba yujuje ibishakwa byose. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, baziturwa ubugingo buhoraho. Umwe gusa wasezeranije Adamu ubugingo buhoraho ari uko agomeye amategeko. Yari umushukanyi kabuhariwe, kandi amagambo inzoka yabwiye Eva mu murima wa Edeni ngo gupfa ko ni ukuri ntimuzapfa, yabaye ikibwirizwa cya mbere cy'uko abantu badapfa. Nyamara ayo magambo yakomotse ku bubasha bwa Satani, niyo ahora yirangirira ku ruhimbi rw'amatorero ya Gikristo, akemerwa n'abantu batagira ingano b'amoko atari amwe nk'uko yakiriwe n'ababyeyi bacu ba mbere. Iteka ry'Imana ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, ryahinduwe ngo ubugingo bukora icyaha ntabwo buzapfa, ahubwo buzahoraho iteka. Dushobora gutangazwa n'ikintu kidasanzwe gituma abantu bakunda kwizera amagambo ya Satani kuruta y'Imana. Iyo umuntu yemererwa kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo nyuma yo gukora icyaha, yajyaga gukomeza kubaho iteka, maze icyaha nacyo kikazahoraho iteka. Ariko abakerubi bafite inkota zakaga umuriro bugariye inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo, kandi nta n'umwe wo mu rubyaro rwa Adamu wemererwaga kurenga urwo rubibi ngo abe yasoroma ku mbuto zitanga ubugingo. Nuko rero, nta munyabyaha ufite kudapfa. Ariko umuntu amaze gukora icyaha, Satani yategetse abamarayika be kwihatira cyane cyane gukwiza hose kwizera yuko kamere y'abantu ari ukudapfa, maze yemeza abantu kwizera ubwo buyobe bukomeye. Ku iherezo, ba bamarayika babi bemeza abantu yuko umunyabyaha azahora mu buhanya iteka ryose. Noneho umutware w'umwijima, abinyujije mu bamarayika be, avuga ko Imana ari inyabukana ihora inzigo, abatayumvira bose ikabaroha mu muriro utazima, bagahora bumva bababazwa n'umujinya wayo, kandi igihe bariho bumva uburibwe butangaje bagaragurika mu birimo iby'umuriro ugurumana, umuremyi wabo yabareba akanezerwa. Uko ni ko umwanzi ukomeye yiyambura ingeso ze z'ubugizi bwa nabi akazambika umugira neza, umuremyi w'abantu, Imana y'urukundo. Kugeza ku mwaduko w'ibibi, icyo yaremye cyose nta nenge cyagiraga, cyari kera cy'igikundiro kugeza igihe umugome wa mbere yinjije icyaha mu biremwa. Satani ubwe ni umwanzi, yoheje umuntu gukora icyaha ngo nabishobora murimbure, kandi ubwo yari amaze kumuhindura umuhigo we, amujugunya mu rwobo yamucukuriye. Iyo abishobora, yajyaga kurangiriza mwene muntu mu rushundura rwe. Iyo ijuru ritahagoboka, nta muhungu cyangwa umukobwa wa Adamu wajyaga kurokoka. Muri iki gihe arihatira kugusha abantu nk'uko yagushije ababyeyi bacu ba mbere ubwo yajegezaga ibyiringiro bagiriraga umuremyi wabo, abatera gushidikanya ubuhanga ayoborana ubutegetsi n'ubutabera bw'amategeko ye. Satani n'intumwa ze bakwiza hose ko Imana igira nabi kubarusha, bashaka kwirata uburyarya n'ubugome byabo. Nuko umushukanyi mukuru afata ububi bwe bwose n'imico ye mibi, uburakari n'ubugome byaribye, abigereka kuri Data wo mu ijuru. Umwanzi yashakaga kwerekana ko habaye ifuti kumwirukanira mu ijuru, ko aticishije bugufi ngo yumvire ubutegetsi butarangwamo ubutabera. Agaragariza isi ko umudendezo yajyaga kugira mu butegetsi bwe utandukanye n'ububata bashyizwemo n'amategeko ya Yehova. Nuko ashobora gukura ibitekerezo by'abantu ku Mana abatandukanya nayo. Ntibyabura kubabaza umunyampuhwe wese, umunyarukundo n'umunyambabazi wese, ndetse no ku ntekerezo zacu ku butabera, gukwiza ihame ry'uko abanyabyaha bapfuye bari mu muriro utazima, aho bazahora bagurumanira ubuziraherezo muri Gehenomu ariho mu muriro utazima, kubw'ibyaha bakoze mu gihe gito babayeho. Ngo nk'uko Imana izahoraho, niko n'abanyabyaha bazahoraho mu muriro w'amazuku, mu buribwe no mu miborogo. Izi nyigisho zabwirijwe na benshi kandi henshi, na n'ubu ziracyakirizwa yombi, zigashyirwa mu mahame shingiro y'itorero ry'Imana y'urukundo. Umunyabwenge umwe mu by'iyobokamana yaravuze ati, kureba abantu bababarizwa mu muriro w'iteka bizagwiza umunezero w'abera iteka ryose uhoraho. Kubona abantu bameze nk'abo, abantu bavutse nk'uko nabo bavutse bari mu buribwe butabaha agahenge, bakazahora batyo iteka ryose, bizatuma abera basobanukirwa n'amahirwe yabo barusheho kunezerwa. Undi mwanditsi yanditse aya magambo, ubwo abantu barakaje Imana bazacirwaho iteka, umwotsi wo kubabazwa kwabo uzacumba iteka ryose imbere y'abera bababariwe mu cyimbo cyo kugirira impuhwe abo banyamubabaro, bazarangurura bati, Amen, Haleluya, muhimbaze Uwiteka. Bene izo nyigisho zanditswe ku ruhe rupapuro mu gitabo cy'Imana. Mbese abacunguwe nibagera mu ijuru, ntibazaba bakigira impuhwe n'imbabazi abantu baremanywe? Mbese intekerezo rusange za kimuntu zizabaguruka? Mbese imico y'abera izahinduka mibi bagira ingeso nk'iz'inyamaswa? Oya, oya, izo si inyigisho zikomoka mu gitabo cy'Imana. Abanditse ayo magambo yavuzwe mbere, hari ubwo baba ari abantu bize, abantu beza, ariko bakaba baratwawe ingamira n'ubucakura bwa Satani, akabatera kugoreka amagambo yo mu byanditswe bakayasobanuza imvugo yasiga ibara ry'ubugira nabi, umujinya, ubucakura n'ubugome bifitiye ubwabo, ariko bitari iby'umuremyi wacu. Umwami Uwiteka aravuga ati, ndirahiye, sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa n'uko umunyabyaha hindukira akava mu nzira ye, maze akabaho. Nimuhindukire, mugaruke, muve mu nzira zanyu mbi. Kuki mwarinda gupfa? Imana yakunguka iki twemeje ko inezezwa n'umubabaro udatuza w'abanyabyaha, ikanezezwa no kumva gutaka no kuborogana umubabaro mwinshi kw'ibiremwa byayo yajugunye mu birimo iby'umuriro utazima? Uwo muborogo w'imibabaro wahinduka indirimbo zinejeje mu matwi y'Imana y'urukundo rutarondoreka. Ibyo birerekana yuko umubabaro udashira w'abanyabyaha ugaragaza uko Imana yanga icyaha n'ingaruka zacyo, icyaha cyakuye amahoro n'umutekano mu isi. Yo, mbega ibisebo biteye ubwoba! Nk'aho urwango Imana yanga icyaha rwayitera kugihozaho iteka. kuko ukurikije inyigisho z'abahanga mu by'iyobokamana, umubabaro w'iteka ryose utarimo ibyiringiro byo kubabarirwa, wihebesha ababazwa kandi igihe bakomeza kuba muri uwo muvumo bongera imitwaro y'ibyaha. Icyubahiro cy'Imana nticyongerwa n'uko gukomeza kubaho no kwiyongera kw'ibyaha muri iyo mibabaro yo mu bihe biziri herezo. Birenze ubwenge bw'abantu kumenya neza ibibi byazanywe n'ubuhakanyi bwahimbye igihano cy'umuriro w'iteka. Idini ya Bibiliya yuzuye urukundo n'ineza n'imbabazi ziyisendereye, yijimishijwe n'imigenzo kandi yambikwa ubugira nabi. Iyo twitegereje amabara Satani yasize imico y'Imana, twatangazwa se n'uko umuremyi wacu ugira imbabazi nyinshi atinywa, akanegurwa ndetse akanangwa n'abantu. Intekerezo zishishana z'uburyo abantu batekereza Imana zamaze kwamamara ku isi yose zinyuze mu nyigisho zivugirwa ku ruhimbi, zahinduye ibihumbi n'ibihumbi, amamiliyoni menshi y'abantu ahorana ibibazo by'ubuhakanyi. Inyigisho yo kubabarizwa mu muriro utazima ni imwe mu nyigisho z'ibinyoma zigize ya nzoga y'ibizira Babuloni yanywesheje amahanga yose. Intumwa za Kristo zikwiriye kwemera zikamaganira ubwo buhakanyi ku ruhimbi rwera mu kuri. Iryo ni ryo banga rikomeye koko. Barihawe na Roma nk'uko bakiriye isabato y'ibinyoma. Icy'ukuri ni uko byabanje kubwirizwa n'abantu bakomeye kandi beza, ariko kuri iyo nyigisho umucyo ntiwabarasira nk'uko waturasiye. Bari bashinzwe kwamamaza umucyo wabarasiye mu gihe cyabo, natwe dushinzwe kwamamaza umucyo waturasiye mu gihe cyacu. Nitureke ibihamya by'ijambo ry'Imana tukemera inyigisho z'ibinyoma kuko basogokuru bacu bazigishije, tuzaba twihamagariye gucirwaho iteka Babuloni yaciriweho, tuzanywa ku nzoga y'ibizira yayiteguriwe. Abantu benshi bemera inyigisho z'igihano cy'umuriro w'iteka bagera no murindi futi ritandukanye n'iryo. Basoma ko mu byanditswe byera herekana ko Imana ari urukundo n'imbabazi. Ntibari bakwiriye kwizera ko yagenera ibiremwa byayo umuriro wa gihenomu uzahora uguruma n'iteka ryose. Ariko kwemeza ko kamere y'umuntu ari ukudapfa babona bidatandukanye, ariko bakemeza ko kwihereza abantu beza bazakizwa. Benshi bafata inyigisho za Bibiliya nk'ibikangisho byo gutinyisha abantu bikabahatira kumvira, nuko umunyabyaha agashobora kubaho yishimisha mu bibi akerenza amategeko y'Imana kandi akaba akiringira ko Imana imwemera. Inyigisho nk'izo zikabiriza imbabazi z'Imana ariko ntizite ku gukiranuka kwayo, zinezeza umutima wa kamere zigakomereza abanyabyaha mu byaha byabo. Kwerekana uko abizera agakiza k'abantu bose bagoreka ibyanditswe kugira ngo bashyigikire inyigisho zabo ziyobya, kumva ibyo bavuga ubwabo birahagije. Mu ihamba ry'umusore utaragiraga idini arimo wari waguye mu mpanuka, umubwiriza mpuzamahanga yatoranije isomo ryo mu byanditswe byera ku byerekeye Dawidi amaze gushira umubabaro mu rupfu rwa Amunoni. Nuko umubwiriza aravuga ati, abantu bahora bambaza bati, bizamera bite kubava muri uyu mubiri bagapfa ari abanyabyaha? Ahari baguye mu businzi, baguye mu cyaha cy'ubwicanyi, cyangwa se bapfuye gitunguro batamesha amakanzu yabo h'ibizinga bitukura, cyangwa bapfuye nk'uwo musore batarigeze bamenya umunezero wo kuba umwizera mu itorero. Tubaze Bibiliya irasubiza ibyo bibazo biteye inkeke. Amunoni yari umunyabyaha ruharwa, yari yaranze kwihana, yari umusinzi yicirwa mu businzi. Dawidi yari umuhanuzi w'Imana, yagombaga kumenya ko Amunoni azamererwa nabi cyangwa azamererwa neza mu yindi si izaza. Yabigaragaje ate mu mutima we? Hanyuma umwami Dawidi akumbura Abusalomo kuko yari amaze gushira umubabaro w'urupfu rwa Amunoni. None se ubuduhereye kuri iyi mvugo twafata cyemezo ki? Ntabwo ari ukuvuga ko kubabara ubuziraherezo kudafite umwanya mu by'itorero ryizera? Maze turatekereza dusanga ko hano hari insinzi y'izo mpaka mu munezero no mu mucyo bijyanye n'imbabazi z'Imana zo kunesha guheruka z'ubutungane n'amahoro. Yahumurijwe no kubona umuhungu we yapfuye. Ibyo bishoboka bite? Kuko yarebesheje amaso ya gihanuzi abona ibyiza bizabaho kandi abonera kure cyane uwo muhungu watandukanijwe n'ibigeragezo, avuye ku ngoyi y'uburetwa, yejejweho imyanda yose y'icyaha, amaze kwezwa bihagije, amurikiwe n'umucyo, yakirwa mu iteraniro ry'abazamutse mu ijuru n'abamarayika bose banezerewe. Ibyishimo bya Dawidi byari uko gukurwa mu mubiri w'icyaha n'imibabaro umwana we yakundaga, agiye mu cyumba cyo hejuru cyane aho azamurikirwa n'umwuka wera mu mutima we ucuze umwijima, aho umutima we uzamurikirwa n'ubwenge buva mu ijuru n'urukundo ruhoraho rw'Imana, bikamuteguriramo kamere nshya y'urukundo ruhoraho no kwishimisha no kuruhuka mu cyubahiro cy'umurage w'iteka ryose. Dukurikije ibyo bitekerezo, twavuga ko agakiza kadashingiye ku byo dukora muri ubu buzima cyangwa guhinduka k'umutima cyangwa kwizera cyangwa ku myifatire yacu mu itorero muri iki gihe. Uko ni kwingirwa mu gabura wa Kristo ahora atondagura ikinyoma cya ya nzoka yo muri Edeni ati, ntimuzapfa. Uwo munsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza maze muhinduke nk'Imana. avuga ko abanyabyaha ruharwa abicanyi abajura n'abasambanyi nyuma y'urupfu bategurirwa kwinjira mu munezero uhoraho. None se umubwiriza nk'uwo ugoreka ibyanditswe byera bene icyo cyemezo gifata gikuye mu ngingo imwe gusa. Dawidi yicishije bugufi mu by'Imana yemeraga ko bimugeraho byose. Ibitekerezo bye yarabyerekeje kuri Abusalomo kuko yari amaze kubona ko umuhungu we yakundaga Amunoni amaze gupfa. Agahinda se yari afite gakomeza kugabana kuko iminsi yahitaga. Ibitekerezo bye biva kupfuye bigana kukiri muzima wari wahungishijwe no gutinya igihano cy'ubugome yagize. Aho niho bashingira bemeza ko umusinzi nka Amunoni wari warananiranye uwo mwanya amaze gupfa ahera ko ajyanwa aho yerezwa agategurirwa kubana n'abamarayika batacumuye. Ayo ni amagambo meza y'amahimbano koko agenewe kunezeza ab'isi. Arakomeza akongera umutima wa kamere. Iyo ni inyigisho ikomoka kuri Satani ubwe. Mbese twatangazwa n'uko izi nyigisho zituma ububi bukomeza kugwira. Uburyo uwo mwigisha w'ibinyoma yakoreshaga bugaragarira no mu mikorere y'abandi benshi. Batandukanye ijambo rimwe na yajyaga kuryumvikanisha kugira ngo ubusobanuro bw'ayo magambo bwe kumvikana, iyo mirongo iciwemo duce ikagorama noneho igakoreshwa gushyigikira izindi nyigisho zitaboneka mu ijambo ry'Imana. Ubuhamya bwatanzwe haruguru bw'uko Amunoni w'umusinzi ari mu ijuru burwanya inama y'Imana n'amahame ya Bibiliya avuga yuko nta musinzi uzaragwa ubwami bw'Imana. Uko niko abashidikanya n'abatizera hamwe n'abahakanyi bahindura ukuri ibinyoma, kandi abantu batabarika barayobejwe ubu bihishe mu mutekano w'ibinyoma. Yaba byari ukuri koko ko abantu bose bahera ko bajya mu ijuru mu gihe umwuka ubavuyemo, noneho twajya twifuza gupfa kuruta kubaho. Benshi bagiye bizera izo nyigisho maze bakigenera iherezo ryiza ryo kubaho kwabo. Igihe hadutse birushya, impagarara, guhanwa, imibabaro, byakorohera benshi guca akagozi koroshye k'ubuzima bakigira mu munezero w'isi izahoraho iteka. Imana yatanze ijambo ryayo ry'ukuri yuko izahana bica amategeko yayo. Abarota ko Imana ari inyambabazi nyinshi zitatuma isohoza ubutabera bwayo ku munyabyaha nibakebuke bahanga amaso yabo ku musaraba i Karuvari. Urupfu rw'umwana w'Imana w'umuziranenge ruhamya ko ibihembo by'icyaha ari urupfu, yuko kandi kwica amategeko y'Imana kose gukwiriye gutangirwa igihano cyako. Kristo utigeze gukora icyaha yahindutse icyaha kubw'abanyabyaha. Yikoreye umutwaro w'ibicumuro mu gihe atashoboraga kureba mu maso hase kugeza ubwo umutima we waturitse ubugingo bwe burasandara. Ibyo byose yabikoreye kugira ngo abanyabyaha bacungurwe. Nta yindi nzira umunyabyaha ashobora kurokokeramo igihano cy'icyaha, kandi umuntu wanga imbabazi zingana zityo aziyikorerera uwe mutwaro w'igihano cy'ibyaha bye. Turebe noneho icyo Bibiliya yigisha cyerekeye abantu babi banga kwihana maze rubanda rwinshi bakigenera ijuru ry'abamarayika bera bahora banezerewe. Ufite inyota nzamuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Iri sezerano ryahawe abafite inyota bonyine. Nta n'umwe keretse abumva ko bakeneye amazi y'ubugingo, abayashakana umwete bakemera guhara byose bazamarwa inyota. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe abe umwana wanjye. Aha nanone ibyangombwa byaravuzwe. Kugira ngo turagwe byose dukwiriye kurwanya icyaha kandi tukagitsinda. Uwiteka yavugiye mu muhanuzi Yesaya ati, muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Nubwo umunyabyaha acumura kari ijana ariko akaramba, nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo aribo bazamererwa neza. Ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi izaba nk'igicucu gihita kuko atubaha Imana ari imbere yayo. Kandi Pawulo ahamya ko umunyabyaha aba yizigamiye umujinya uzaba ku munsi w'uburakari ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa, izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amakuba n'ibyago nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha. Mumenye ibi, umusambanyi wese n'ukora ibiteye isoni n'umunyamururumba nicyo kimwe no gusenga ibigirwamana, abo bose nta munani bazagera mu bwami bwa Kristo n'Imana. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Hahirwa abamesa amakanzu yabo kugira ngo bemererwe kunyura mu marembo bakinjira mu murwa w'Imana bakarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Inyuma y'uwo murwa hazasigara abiyandarika n'abarozi, abasambanyi n'abicanyi, abasenga ibigirwamana n'abakunda kubeshya bakanariganya. Imana yasobanuriye abantu imico yayo n'uburyo yihanganira icyaha. Uwiteka anyura imbere ye aravuga ati, Uwiteka, Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi kugeza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Azarimbura abanyabyaha bose, abacumura bo bazarimburirwa hamwe. iherezo ry'urubyaro rw'umunyabyaha ni ugukurwaho. Imbaraga n'ubushobozi by'ubutegetsi bw'Imana bizakoreshwa gutsemba ubugome, kandi bizakoreshwa byose ku ngororano zizatangwa, bizakurikiza rwose imico y'Imana y'imbabazi itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Imana ntihata ubushake cyangwa guhitamo kuwo ari we wese. Ntabwo yishimira uyumvira agombye kubihatirwa. Ishaka yuko abo yaremesheje intoki zayo bayikunda kuko ikwiriye urukundo. Ishaka ko bayumvira kuko bafite ibitekerezo byo gushima ubuhanga bwayo, gukiranuka kwayo n'ubuntu byayo. Kandi abantu bose batekereza iyi mico y'Imana bazayikunda kuko bazakomeza kuyegera kubwo imirimo yayo itangaza. Amabwiriza y'ubugwaneza, imbabazi n'urukundo byabwirijwe kandi bikagaragarizwa mu mibereho y'Umukiza wacu bisobanura ubushake n'imico y'Imana. Yesu yavuze ko ntacyo yabwirizaga kitari icyo yatumwe na Se. Inyigisho za Yesu zose zagengwaga n'amabwiriza y'ubutegetsi bw'ijuru. Mukunda abanzi banyu. Imana izacira abanyabyaha ho iteka ribereye isi yose ndetse rinabereye abazaricirwaho. Yajyaga kubashimisha iyo ishobora kubikora itisha amategeko agenga ubutegetsi bwayo kandi idahungabanije imico yayo. Yabazengurukije amaboko y'urukundo, ibamenyesha amategeko yayo, ibongerera impano z'imbabazi zayo, ariko baranga basuzugura urukundo rwayo, bica amategeko yayo, birengagiza imbabazi zayo. Nubwo bakomeza guhabwa imigisha, bakegera uyitanga, bangira Imana ko yanga ibyaha byabo urunuka. Imana yihanganiye ubugoryi bwabo igihe kirekire, ariko igihe cyagenwe kigiye gusohora, umuntu wese ahabwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mbese Imana izakomeza gutsitsurana n'abagome? Mbese izabahatira gukora ibyo ishaka? Abahisemo ko Satani ababera umuyobozi, bemeye kuyoborwa n'ububasha bwe, ntabwo biteguye guhagarara imbere y'Imana. Agasuzuguro, uburyarya, ubusambanyi, ubugizi bwa nabi byashoye imizi mu ngeso zabo. Mbese bashobora kujya mu ijuru bakahabana ubuziraherezo n'abo bangaga babasuzugurira mu isi? Nta gihe ukuri kuzanezeza abanyabinyoma, ubugwaneza ntibuzanyura abanyagasuzuguro n'abirasi, ubuziranenge ntibuzanezeza abanyamwanda, urukundo rutikanyiza ntirwanezeza abanyabugugu. Ni munezero ki ijuru ryaha babaswe n'inyungu z'iby'isi? Abakomeje kugirira imibereho igomera Imana mu isi, bateruwe uwo mwanya bakajyanwa mu ijuru, bakibonera iteraniro ry'abera bose buzuye urukundo rw'Imana, mu maso habo huzuye umunezero, bakumva bahanikiye icyarimwe indirimbo zo gushima no gusingiza Imana n'umwana w'intama, bakabona umucyo uturuka ku Mana urabagiranira mu maso y'abacunguwe. Mbese bashobora kwifatanya n'umutwe w'abamarayika b'abaririmbyi bo mu ijuru, bakihanganira kurabagirana k'ubwiza bw'Imana n'ubw'umwana w'intama, maze bakaririmbana iyo ndirimbo yo gushima? Bahawe igihe cy'imbabazi kugira ngo birememo imico y'ijuru, ariko ntibigeze bemera kwimenyereza gukunda ubutungane, ntibigeze bakunda kwimenyereza imvugo y'ijuru, none barakererewe. Imibereho yabo yo kugomera Imana ibabujije ijuru. Isuku yaho, ukwera kwaho, amahoro yaho, byababera kubabazwa, ubwiza bw'Imana bukababera umuriro ukongora. Bakwifuza guhunga uwo munezero waheraho mu ijuru. Bahamagarira urupfu kubarimbura kugira ngo bihishe amaso y'uwo wapfiriye akabacungura. Ibihembo by'abanyabyaha bizakurikiza amahitamo yabo ubwabo. Kuvutswa ijuru ni ubushake bwabo. Ku ruhande rw'Imana ni ugukiranuka n'imbabazi zayo. Nka ya mazi y'umwuzure, umuriro wo kuri uwo munsi ukomeye ugaragaza ukuri kw'Imana k'ubugome ari indwara idakira. Ntabwo bigeze batekereza kwicisha bugufi ngo biyegurire ubutegetsi bw'ijuru. Ubushake bwabo bagiye babukoresha kugomera Imana. Igihe ubugingo bwabo bugeze ku iherezo, baba barakererewe kugarura ibitekerezo byabo mu ruhande bitamenyerejwe, barakererewe kuva mu byaha ngo bumvire Imana, barakererewe kuva mu nzangano ngo bajye mu rukundo. Kurinda ubugingo bw'umwicanyi Kayini, Imana yahaye abantu bose icyitegererezo cy'amaherezo yo kwemerera umunyabyaha gukomeza kubaho iteka mu byaha bye. Kubw'inyigisho za Kayini n'icyitegererezo cye, benshi mu bamukomotseho bitabiriye icyaha, kugeza igihe ububi bw'abantu bwabaye bubi cyane ku isi, kandi ibitekerezo byose abantu bibwiraga mu mitima yabo byari bibi gusa iteka ryose imbere y'Imana. Isi nayo yari yarononekaye kandi yuzuye ubugome. Kubw'imbabazi Imana igirira isi, yayitsembyeho ibibi byose igihe cya Noa. Kubw'imbabazi Imana yatsembye ibibi byari byarigaruriye Sodoma na Gomora. Binyuze mu bishuko bya Satani, abigisha b'ibyo gukiranirwa barahabwa umwanya mwiza mu bantu, niko ubu bahora batera abantu benshi kugomera Imana. Byabaye bityo mu gihe cya Kayini, mu gihe cya Noa, no mu gihe cya Aburahamu na Loti. Ni nako bimeze rero mu gihe cyacu. Kubwo gukunda iyi si yacu, kwihereza Imana izarimbura banze kwakira ubuntu bwayo. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo Umwami wacu. Niba ubugingo buhoraho ari igihembo cy'abakiranutsi, noneho n'urupfu ni igihembo cy'abakiranirwa. Imana yategetse Mose kubwira Abisirayeli ngo, dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'urupfu, ibyiza n'ibibi. Urupfu rwavuzwe muri iyi mirongo si rwa rundi Imana yabwiye Adamu imuciraho iteka, kuko abantu bose bagerwaho n'igihano cyo gukora icyaha. Ni urupfu rwa kabiri rutandukanye n'ubugingo buhoraho. Ku bw'ingaruka z'icyaha cya Adamu, urupfu rugera ku bantu bose, bose bajya mu gituro. Ariko nk'uko byateganijwe mu nama y'agakiza, bose bazasohorwa muri ibyo bituro. Abapfuye bazazuka, abakiranutsi n'abakiranirwa. Nk'uko Adamu yasize abantu bose urupfu, niko no muri Kristo bazahindurwa bazima. Ariko hari itandukaniro hagati y'ayo matsinda yombi y'abantu bazazuka. Abari mu bituro bose bazumva ijwi rye maze bazuke. Abazaba barakoze ibyiza bazazukira ubugingo, naho abazaba barakoze ibibi bazazukira gucirwaho iteka. Abafite umugabane wo kuzuka kwa mbere barahirwa kandi nabera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rubatwara abameze batyo. Ariko abatihannye ngo bababarirwe ibyaha byabo kubwo kwizera bazahabwa ibihembo bakoreye. Bikurikije ibyo bakoze, ibihano byabo bizatandukanira ku kubabaza no ku bihe bitandukanye. Ariko iherezo igihano cyabo kizarangizwa n'urupfu rwa kabiri, kuko ku Mana bidashoboka kubera gukiranuka kwayo n'imbabazi zayo nyinshi gukiriza umunyabyaha mu byaha bye, imubuza kubaho imibereho yahindanijwe n'ibyaha, aho nawe ubwe yihamiriza ko adakwiriye kubaho. Umwanditsi umwe ayobowe n'Imana yaranditse ati: hasigaye igihe gito gusa umunyabyaha ntiyongere kubaho. Niko kuzitegereza he umuburi? Bazatwikirwa n'isoni bibagirane by'iteka ryose. Iryo ni ryo herezo ry'icyaha n'amahano yose n'ibyorezo byose cyateje. Umunyazaburi yaranditse ati: warimbuye abanyabyaha, wasibanganije amazina yabo iteka ryose, abanzi banjye bashizeho barimbutse iteka. Ukurimbuka kw'iteka ryose kuje ku banzi bawe. Mu byahishuwe, umuhanuzi Yohana yubuye amaso arabukwa ukubaho kw'iteka ryose, yumva indirimbo z'abacunguwe basingiza Imana, nta murya n'umwe unyuranye muri izo ndirimbo watuma zitakaza uburyohe bwazo. Ibyaremwe byose byo mu ijuru n'ibyo mu isi byaririmbaga icyubahiro cy'Imana. Nta na hamwe hazumvikana imiborogo y'uburibwe bw'abantu batuka Imana bigaragura mu muriro w'iteka ryose ngo humvikane uruvange rw'imiborogo yabo n'indirimbo z'abacunguwe. Ku rufatiro rw'ikinyoma cy'uko abantu badapfa, hongeweho n'inyigisho ivuga ko mu rupfu abantu baba bumva, nabyo bikavamo igihano cy'iteka ryose binyuranyije n'inyigisho zo mu byanditswe byera, bikanyuranya n'ukuri n'uko tubibona mu ntekerezo za mwene muntu. Ku byerekeye imyizerere rusange y'abantu, abacunguwe bari mu ijuru bamenya ikintu cyose gikorerwa hano ku isi, cyane cyane bakamenya uko inshuti zabo basize hano ku isi zimerewe. Ariko se byatera munezero ki abapfuye bakajya mu ijuru kumenya no kubona kaga n'uburibwe by'abakunzi babo, kubabona mu gahinda no mu kababaro kadashira mu kubaho kwabo kose? Abacunguwe se bo bashobora bate kugira umunezero bareba kandi bumva inshuti zabo zigongerera mu muriro w'iteka ryose ku isi? Ni ubugira nabi bungana iki kwizera ko uwo mwanya umwuka ukiva mu mubiri, ubugingo bwe bukomeza kugurumanira mu birimo iby'umuriro w'iteka ryose? Byatera mubabaro ungana iki kubona abantu b'inshuti zabo bapfa batihannye, bamanuka bajya mu gituro bumva ko aho babashyize ari mu muriro waka ubutazima iteka ryose? Benshi bagiye bababazwa n'iyo nyigisho iteye ubwoba. Ibyanditswe byera bivuga iki kuri ibyo bintu? Dawidi wavuga ko abari mu bituro ntacyo bamenya, umwuka we umuvamo agasubira mu butaka, uwo munsi imigambi ikaba ishize. Salomo nawe atanga ubuhamya nk'ubwo ati: abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakize. Urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Kuko mu gituro aho uzajya nta mirimo, nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Ku gisubizo cy'amasengesho ya Hezekiya yongerewe indi myaka 15 yo kubaho, maze uwo mwami ashimira Imana imbabazi zayo nyinshi. Muri iyo ndirimbo ye yo gushima yavuzemo impamvu imuteye kwishima atyo ati: kuko ikuzimu hatabasha kukogeza n'urupfu rutabasha kuguhimbaza, abamanuka bajya muri rwa rwobo ntibabasha kwiringira ukuri kwawe. Umuzima ni uzakogeza nk'uko nkogeza uyu munsi. Iyobokamana rusange rivuga ko abatagatifu bapfuye bamwe bari mu ijuru binjiye mu munezero bakaba bashima Imana mu mvugo izahoraho iteka ryose. Ariko Hezekiya we yavuze ko nta bwiza nta n'amajyambere by'abari mu bituro. Mu magambo ye yemera ubuhamya bw'umunyazaburi aho yavuze ati: kuko upfuye atakibukwa, ninde uzagushimira ikuzimu? Abapfuye ntibashima Uwiteka cyangwa abamanuka bajya hacecekerwa. Petero ku munsi wa Pentekote yatangaje ko na sogokuruza wacu Dawidi yapfuye agahambwa. Ati: nubi igituro cye kiracyari iwacu. Kuko Dawidi atazamutse mu ijuru, guhama mu gituro kwa Dawidi kugeza ku munsi wo kuzuka kw'abakiranutsi byerekana neza ko abakiranutsi bapfuye batajya mu ijuru. Kubw'umuzuko w'abapfuye no kubwo kuzuka kwa Kristo, umunsi umwe Dawidi azicara iburyo bw'Imana. Kandi Pawulo yaravuze ati: niba bapfuye batazuka, ubwo na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba mu myaka 400 abakiranutsi bose bapfuye baragiye bajya mu ijuru, Pawulo yajyaga kuvugira iki ko niba kuzuka kutariho abasinziriye muri Kristo barimbutse? Umuzuko ntiwaba ukibaye ngombwa. Tindare wahowe kwizera kwe avuga yunganira inyigisho z'abapfuye basinziriye muri aya magambo. Ndahamya neruye ko nta cyemezo na kimwe cy'uko abapfuye bahawe ubwiza busesuye bwa Yesu n'abamarayika b'Imana. Iyo nyandiko sinyizera, kuko iyo bimera bityo, ndabona kwirirwa tubwiriza ibyo kuzuka kw'abapfuye ari imfabusa. Nyamara ntawahakana ko ibyiringiro byo kwigira mu munezero uhoraho nyuma yo gupfa byateye abantu benshi guhinyura ihame rya Bibiliya ryerekeye umuzuko. Ibyo Adam Clarke we yabonye atya, abakristu ba mbere bahaga umuzuko w'abapfuye agaciro gakomeye kurusha abakristu bo muri iki gihe. Ubu bimeze bite? Intumwa zakomeje kwibanda ku muzuko, nicyo cyabahesheje gukangurira abakiriye Kristo bwa mbere kugira umwete, kumvira n'umunezero. Muri iki gihe ababasimbuye ntibashishikazwa cyane n'iryo hame. Intumwa zarabwirizaga, abakristu ba mbere bakabyakira. N'ubu turabwiriza, nanone abo tubwirije bakizera. Nta hame riri mu butumwa bune ritera ingorane cyane, kandi nta nyigisho y'ubu ihabwa agaciro gake. Ibyo byarakomeje kugeza igihe ihame ry'ukuri k'umuzuko ryirengagizwa n'abakristu bo ku isi yose. Nicyo cyatumye umwanditsi umwe w'umukristo uzwi hose wari wararundukiye mu by'idini atanga ubusobanuro ku magambo ya Pawulo yo mu Batesalonike ba mbere ibice 4:13 kugera kwa 18, ati kubyo twizera bishobora kuduhumuriza inyigisho nziza y'uko abakiranutsi badapfa kuri twifasha umwanya w'ihame benshi bashidikanyaho. Ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Iyo umuntu apfuye nibwo Yesu abagarutse. Urupfu nirwo dukwiriye gutegereza, kandi nirwo dukwiriye kwitegura. Abapfuye bamaze kwigerera mu bwiza burabagirana, ntibagitegereje impanda y'urubanza kugira ngo binjire mu bwami bw'icyubahiro. Ariko si igihe Yesu yari agiye gutandukana n'abigishwa be, ntiyababwiye ko bazaza aho ari, ati ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngenda kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye. Na Pawulo aratubwira ati, kuko umwami we ubwo azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Yongeraho n'aya magambo ati, nuko mumaranisha imibabaro kubwira nayo magambo. Mbega ukuntu aya magambo y'ihumure yavuzwe n'intumwa za Kristo atandukanye cyane n'ayavuzwe na wa mubwiriza wa rubanda yabanje kuvugwa. Hanyuma bahumurisha amasezerano y'ibinyoma ngo nubwo umuntu yaba ari umunyabyaha ruharwa uri ku isi, igihe ubugingo bwe bwa hano ku isi bumucitse, ahera ko yakirwa mu iteraniro ry'abamarayika bera. Ibiramambo Pawulo waburira bizera ku byo kugaruka k'umukiza ubwo iminyururu y'ibituro izacika, abapfiriye muri Kristo bakazukira ubugingo buhoraho. Mbere y'uko hagira umuntu wemererwa kwinjira muri aya mazu meza Yesu yateguye, hazabanza kubigenzura ari rwo rubanza rurobanura, maze imico n'ibikorwa by'umuntu wese bizabanze kunyura imbere y'Imana. Bose bazacirwa imanza hakurikijwe ibyanditswe mu bitabo, maze bahabwa ingororano zikwiranye n'icyo umuntu wese azaba yarakoze. Urwo rubanza ntirucibwa mu gihe cyo gupfa. Mwitondere aya magambo ya Pawulo. Yashyizeho umunsi wo gucira abari mu isi bose urubanza, kandi zarucira umuntu yatoranije. Ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuraga. Aha intumwa iragaragaza neza ko mu gihe kizaza hari umunsi washyizweho gucira isi urubanza. Icyo gihe Yuda we akivuga muri aya magambo, n'abamarayika batarinze ubutware bwabo bahawe mbere, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Andi magambo yanditswe na Henoki wa 7 uhereye kuri Adamu ati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho. Umuhanuzi Yohana avuga ko yabonye abapfuye, aboroheje n'abakomeye bahagaze imbere y'Imana, maze ibitabo birabumburwa, nuko abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Ariko niba abapfuye bibereye mu munezero wo mu ijuru, cyangwa bakaba bariho bavugiriza induru mu birimi by'umuriro ukongora wa Gehenomu, urubanza rwaba ari urw'iki? Inyigisho z'ijambo ry'Imana kuri iri hame rikomeye ntabwo ari urujijo, nta n'ubwo zibangamiye izindi. Zikwiriye gusobanukira umuntu wese. Ariko se n'intekerezo kiza umuntu washyira mu gaciro akitegereza ubwenge no gukiranuka by'abantu bo muri iki gihe. Nyuma y'urubanza rurobanura, abakiranutsi bamaze gucirwa imanza z'ibyo bakoze, bazabwirana aya magambo y'ishimwe. Nuko mugaragu mwiza ukiranuka. injira mu munezero wa shobuja. Kandi bamaranye nawe imyaka magana barahawe ubwiza. Ese inkozi z'ibibi zizavanwa mu muriro zimazemo imyaka myinshi zize kumva iteka baciriweho mu magambo azasohoka mu kanwa k'umucamanza mukuru ngo nimuvaho ndi mwabivume mwe mujye mu muriro w'iteka? Yewe, ni iteka riteye ubwoba. Isoni nyinshi babeshyujwe n'ubuhanga no gukiranuka by'Imana. Inyigisho ivuga ko ubugingo budapfa ni imwe mu z'ibinyoma Roma yatiye mu idini rya gipagani kugira ngo babone uko babatinyura bakinjira mu idini rya Gikristo. Martin Luther yashyize iyi nyigisho yo kudapfa kubw'ubugingo mu mubare w'amahame y'amahimbano aremye ibishingwe bya Roma. Atanga ubusobanuro bw'amagambo ya Salomo yo mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 yuko abapfuye ntacyo bamenya, umugorozi yaravuze ati: "Hari n'ahandi havuga yuko uwapfuye adatekereza. Ataho nta mirimo, nta buhanga, nta bumenyi, nta bwenge bihaba." Salomo we yabonye ko upfuye asinziriye kandi akaba atagira icyo yumva mu bintu byose kandi mu buryo bwose. Aho uwapfuye asinziririye ntaba ari iminsi cyangwa imyaka, ariko ubwo bazakangurwa nyuma y'imyaka myinshi bo bazibwira ko bamaze umwanya muto mu bitotsi. Mu byanditswe byera ntaho dusoma ko abakiranutsi bahabwa ingororano zabo, abakiranirwa bagahabwa ibihano byabo igihe bapfuye. Abakurambere n'abahanuzi bagiye badahawe ayo masezerano. Yesu n'abigishwa be ntacyo babivuzeho. Bibiliya yigisha yeruye ko abapfuye badahera ko bajya mu ijuru, ko ahubwo basinziriye kugeza ku munsi w'umuzuko. Akagozi k'ifeza kataracika n'urwabya rw'izahabu rutarameneka n'ikibindi kitaramenekera ku isoko n'uruziga rutaravunikira ku iriba, ibitekerezo by'umuntu birayoyoka. Abagikuzimu bararuhutse, ntacyo bamenya mu bikorerwa munsi y'izuba. Noneho rero hahirwa abakiranutsi barushye bakaruhuka. Igihe cyaba kigufi cyangwa kirekire, kuri bo ni akanya gato. Barasinziriye, bazakangurwa n'impanda y'Imana ibahamagarira kubaho mu munezero utagira iherezo. Impanda izavuga koko, abapfuye bazuka ubutazongera kubora. Ariko uyu mubiri ubora numara kwambikwa kutabora n'uyu upfa numara kwambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Ubwo bazakangurwa mu bitotsi bikomeye babayemo, batangire gutekereza aho basize icyari kibafasha. Uburibwe bwabo buheruka bwari ubw'urupfu, naho ibitekerezo byabo biheruka byari ukuremererwa n'imbaraga z'igituro. None ubwo bazaba basohotse mu bituro, bazarangururana umunezero baririmba indirimbo yo kunesha bati: "Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Wa gituro we, kunesha kwawe kurihe?"